Velkomin í frumkvöðlavarp Háskólans í Reykjavík. Ég heiti Ásgeir Jónsson og kennari við viðskipt og hagfræðideild. Í þessu hlaðvarpi að finna viðtöl við frumkvöðla og sérfræðinga sem voru tekin upp vorið 2023 og núna 2024. Viðtölin eru hluti af kennsluefni áfangans, nýsköpun og stofnun fyrirtækja sem stærsti nýsköpunarvettvangur háskólanema á Íslandi. Þar sem á bilinu 500-600 nemendur koma saman vorhvert í þriggja vikna frumkvöðlaspretti. Viðmælendur okkar segja frá sinni frumkvöðlavegferð, gefa innsýnin í nýsköpunarferlið og miðla reynslu.
Jæja, þá erum við komið með næsta viðmælanda. Haukur, velkomin.
Sæl, takk
fyrir. Það var kannski bara að byrja á byrjuninni, eða í grunnum. Haukur og Álfur, endilega segja okkur aðeins nánar.
Sko, ég stofnaði Álf eða við tvö og ég, Bára Hlín, sem stofnuðum Álf, Álfur Brugghús og ætlaðum að gera venjulegan bjór en úr karteflum.
Aha.
Já, hennar við ákveðum að vildum hafa sustainable brugghús sem varum nota íslenska vöru og lögðum upp með það og fórum svo í gulleggið, fórum þangað og ég var búin að ég er búin að vera svolítið í það að stofna fyrirtæki og við erum alls konar frumkvöla og það hefur þjónað mér rosalega vel og hjálpað mér rosalega mikið að vera að fara í þessa hraðla og hérna að því ég hafði reynslu á því áður þá var alltaf fyrsta sem ég gerði að vera að draga teimi mitt þangað og sagði bara já, við munum alltaf læri eitthvað og það alltaf svo gott að geta talað hugmyndina því hún breytist frá dag til dags þegar voru í þessum hröðlum og ég lærði það mjög fljótt að því oftast sem þú segir hugmyndina þína því öruggari og því svona mótaðari verður hún og hérna ég þannig að eftir við fórum í gegnum það þá höfðu alls konar hugmyndir við hérna ég þá voru alls konar hluti gerðir í þessum hröðlum við fórum niður í Nova og heldum svona stuttar og að því við vorum komin svolítið áleiðis með hugmyndina þá gott við komið með bjórin okkur leift fólki að prufa og gátum þá svona að prófa, þú veist, eru karteflur eitthvað sem fólk fílar og þetta sustainability og auðvitað þóttu öllum það æðislegt. Nú erum við komin 5 ár eftir þessa tilraun og það rosalega gaman að sjá það að fólk, það segir margt en gerir annað, þannig að það er sko, það er alltaf gaman að reyna að gera hluti aðeins öðru í sín. Ég fór inn í geirinn og það og ég eina sem ég drakk var bara svona venjulegur bjór og það var ekki, veist, og allir hinir skrýttubjórnum var ekki sjens en svo bara þróast maður og þroskast og þannig að fólk var á því að þetta var æðisleg þessi hugmynd að við nota karteflur og þetta gæti sparað okkur smá pening og þarna að því vorum að þurftum ekki að flytja hráfnið inn og svo komum við bara daginn að í raun og verið skiptið það nánast engu máli fyrir fólkið sem labbaði í búðinu og kefti þetta innihaldslýsingu, það les það engin sko, eða svona nánast þannig að við þróum hugmyndina, við erum með suma bjóra sem þetta hendar sérstaklega vel að þá notum við karteflur en raun og veru cirka svona 70% af bjórum eru bara venjulegi bjórar en við pössum okkur að þegar við erum búin að nota hráefni að þá ferðað til bóndans sem svo notar það sem fæðubætur og svo áburð seinna mér það sem kemur úr.
Okay. Já, virkilega bara flott af því ég náttúrulega hef þekkti og hérna, fylst með þessu svona nokkurn veginn frá upphafi en var ekki svolítið sérstæðan við það einmitt að þið eru að nota karteflur sem eru afgangsafurð þannig að þið er karteflu hýði í rauninni þegar ekki. Og hvernig svona kom það til og hvernig var hugmyndavinnan af því að nú erum við með nemendur hérna í hugmyndavinnu hvernig var þetta ferli svona svolítið hvernig fór það fram?
Sko, þetta er eins silly og þetta getur verið það var einfalda þannig að ég var staddur í leikhúsi og vorum að tala bara sustainability og veist, hvað var í leiðilt að henda hlutum og vorum að drekka bjór og það var bara einfalda þannig við erum að henda hérna, við erum að skera kartöflum og við erum bara að henda þessu að dreifa svo sandana er ekki að gera eitthvað við og þá var ég að drekka bjór og það var bara, ég getur ekki að búið til bjór þessu það var basically hugmyndum þetta var algjörlega random en þegar maður byrjar heyri einhver svona, er þetta hægt Og þá er maður með fólk sem er aðeins betri en ég í svona físaleika skoðanum, já, því mér fannst það bara að gera sniðut. Þannig að ég fór bara beint í því að finna einhvern sem gæti treyst sér að gera svona hluti og svo bara, jú, þetta bara virkar rosalega fínt og svo var bara keyrt á stað sem við gerum á sloft og það finnst mér bara að vera rosalega sniðut að hversu góð eða slæm hugmyndin er að maður lærir alltaf á hugmyndinni. Og það er eiginlega það sem maður lærir, það skiptir mann langmestu máli. Eins og ég sagði áðan, þá stofnaði ég svona fyrirtæki sem sérhæði sig að nota samnýta reiknigetu, klálega hlutir sem er ekki jafn skemmtilegur og bjór. En það sem ég lærði af því hjálpaði mér svo rosalega mikið í því sem ég er að gera núna. Þannig að hugmyndin, þó að maður fari bara gegnum fyrsta blaðið í gullegjunu sem heitir hana stóra blaðið hana ég með öllum
pitstekkin
og viltum að segja hvar
já,
varum að, já, hvar já. Við varum að fá revenue og svoleiðis, bara þurfa að skrifa það niður, þá bara þetta er geðveik hugmynd svo skrifaður til dæmis bara, já, þessi, ég þarf þennan hlut svoleið, en ég gæti stofna fyrirtæki bara þennan litla hlut það er svo bara að byrja að setja á blað að þá lærir og þú veist, að skipta hugmyndi eða svona vinna með hugmyndin og láta hana þroskast venjulega.
Já, líka bara einhvern veginn fyrir frumkvöla og þeir sem eru að byrja að geta rammað inn hugmynd og eitt blab fær maður svo mikið til að hugsa og það er alveg krefendi, sko.
Já.
En hvað svona því þú nefndir svona lærdóm? Er eitthvað svona sérstætt sem að þú manst núna sem getur deilt hérna með nemendónum? Hvað svona hefur lært á þessum fimm árum?
Sko, á þessum fimm árum, eins og ég kom inn á áðan þannig að ég er með að fólk segir eitt en gerir annað.
Já.
Mér finnst það að það eru hugmyndir, bara við fórum út með svona lítinn platta og vorum með þrjár spurningar hvort hvort er það verð, hönnun, að þessi íslensk framleiðsla og sustainability. Vonum bara, þú veist, raðaðu þessum hlutum í röð. Það sem þér við skipta mestu máli og þetta tók okkur hálfan dag. Löpun er í bæ, fengum fullt af upplýsingum. Að það þarf ekki nema að spurja bara ættingja. Og svo þarf maður bara að vera gagnrýninn á það sem kemur út úr þessu og eðlilega var útlit lang neðst. En ef þú tala við nokkurt mann sem fer út og kaupa sér vínflösku og veit ekki hvað hann á kaupa sér, þá tekur hann bara fallegustu flöskuna. En að fólk vill ekki vera, hvað við segja, shallow. Og vill vera að horfa alla hinna hlutina en það skiptir máli að þessi hvernig þú presentar hugmyndina skiptir jafn miklu máli og hversu góðun er. Við sjáum alltaf að þú getur alltaf að láti hlutina líta betur út bara með að sína það á rétt sko.
Já.
En það er hluti sem ég lærði rosalega mikið er að ef þú, svo ég noti kannski slettið sem að það fake it till you make it láttu það líta vel að því hitt kemur fylgir því að þegar lætur hlutin að líta vel út að þá færðu reaction og þá getur aðlagað hugmyndin að því sem fólk í kringu þau vill að hún sé.
Já, reynda mjög góða punktur. Og svo eru líka svolítið mikið að tala hérna með vandamál. Að því að nú erum við að láta nefndur hugsa hvaða vandamál vil ég þið leysa.
Já.
Þú nefndir að það var verið að henda kartöflu tíðum, þið voru að drekka bjór. Þannig að þið voru svolítið, hvað var svona ykkar kveikja að ykkar vandamáli? Var það í raunin bara...
Já, í raun og veru, það er verið að sem sagt, við Íslingum borðum forsona kartöflur sem alla kringlóttar, en kartöflur er ekki kringlóttar. Þannig að það er verið að taka, sem sagt, cirka 2% hverri kartöflu til að láta hana líta vel út. Og þannig ertu bara með fullt af hráefni sem er látið bara að fara á strenduna til að jarðbinda en það er alveg hægt að nota hana í þetta þannig að vandamáli varurinni bara að það nú það er að eiga pening í það að farga vörunni staðan fyrir það að búa til pening úr vörunni og svo skilinni inn í umhverfið aftur þannig að það var helsta vandamálið í þessu að ef við getum ekki nýtt þetta betur þá erum við að tapa verðmætum.
Einmitt, bara búti verðmæti úr...
Úr nánast engu.
Já,
þannig að það var svona... Og það var líka bara það sem let mann, þeir dreif mann áfram að standa í þessu. Ég hefði aldrei orðið bruggar ef þið hefði ekki verið einhver svona svona eitthvað gott fyrir hjarta
Já.
Í hugmyndinni
mm-hmm.
og þó hún hafi þróast að með hvernig væri hægt að nýta þetta betur og ég meina nú eru brauð gerð úr karteflum
mm-hmm.
úst eins og pulsubrauð og þetta dæmi þannig að þetta allavega startaði því að það eru fleiri að horfa á nákvæmlega sömu vöru og við erum búin að vera að gera
Já.
Og þetta er líka normuselar það
Ha, já, algjörlega. Að þetta er einmitt góða punkti líka inn í þessa vinnu sem þau eru í, að, hérna, að vera að gera eitthvað sem þú brennir fyrir
já.
Og við lætur líða vel, ég menn að þú ert að gera eitthvað gott fyrir, já, hérna, þú veist, afgangsafur sem er hvort sem er hent eða hent út í náttúruna eitthvað slíkt.
Akkurat.
Þannig að þetta þarf líka að vera svona eitthvað næsti sem að...
Já, það þarf að vera smá passion.
Það ekki.
Fyrir þessu, jú, algjörlega.
En hvað er svona frá, þú veist, þú ert bara að, hérna, með kartöfluhýðið og bjórinn og hérna, en hvað svona hefur komið mest á óvart við bara að stopna fyrirtæki, bara eitthvað svona sem kannski bjóst ekki endilega við einhverju svona hindranir eða
sko, já, svona stæðstu hindranir fyrir smáframlendur á mm-hmm. Íslandi
já.
Er að við erum með risa út um allt
mm-hmm.
og það er svona mesta hindrunin að komast inn á markaðin
mm-hmm.
og við náttúrulega erum með tvo risa sem eiga runni alla sölustaði sem eru á Íslandi og þá þarf maður svolítið mikið að hugsa út fyrir kassan, mm. hvernig kem ég vörunum minni til neytanda
Já.
Og með að vera að vinna í þessu og þessi einokun er í gangi þá er það staðstafandum og ég bjóst aldrei við því að ég þyrfti að berjast fyrir réttu mínum að vera á staðinum En það líka þar á móti eru að sem sagt, brugg samfélagið. Ég hef aldrei kynst einn samheldu og hjálpsömu sko, samfélagi. En að við erum með, þú veist, ef mig vantar eitthvað þá tala ég bara hvaða bruggu sem eru ég að fæða. Þó að sé risanir, sko.
Mm-hmm.
Það er svo bara toppanir yfir því sem eru kannski erfiðar í markasmálum heldur en litlu, sko.
Emitt.
Það er mikið hjálpað. Og bara gert allt til þess að allir standi sig sem best.
Mm-hmm. Það er enda mjög fallegt, þú veist, þó við séu svona faktist mögul í samkeppni, en þá er samt mikil samvinna í geiranum.
Já, og það er bara, það skiptir ekki máli, bara þegar ég var að byrja, þá bara, er það kontu bara henninn og við skum bara mm-hmm. brugga saman og læra þetta.
Já, kenna hvort öðru og læra hvort öðru, ég meina það er bara virkilega flott.
Og þetta er kannski svipað og í frumkvöla heiminum,
mm-hmm.
það skiptir engum ára þú hefur alltaf einhvern að tala við
mm-hmm.
og svo er bara að þú ert í kringum frumkvöðla fólkið að þá er svo mikill eldmóður sem basically bara dregum hann í gegnum erfiðu tíma að byrja líka sko. Og það skiptir máli að tala um hugmyndina, það er allir tilbúin að gefa einhver kommenta, líka bara að læra að sikta úr góðu og svo slæmu kommentin sko.
Mm-hmm.
eða hjálpina
Mm-hmm.
Þannig að ég mæli með því.
Já, það er einmitt rosa góða punktur af því að fólk stundum er hrætt að tala sína einn hugmynd. Það heldur einhver hann sem fara stelinni en það skiptir svo miklu máli einmitt að tala hennar til að geta fengið endurgjöfuna og til að betur bæta og ídra og allt þetta.
Það er enginn að brenna fyrir sömu hugmynd og þú sko.
Nei, ég meina ef þetta er þitt, þú veist, passion þá bara...
Já.
Ert þú aðlinn sem ert að fara að hlaupa með þetta stað?
Já, þannig að ég mælu með að tala og þannig þróast hugmyndin. Mm-hmm. Það er alltaf þannig.
Já, það er bara, því takið þetta til ykkar hérna í kursinum, 100%. Já. En nú ertu með hérna augu og eyru fjölmargra nemenda sem eru að fara mögulega að stíga sín svona fyrstu frumkvælaskref. Hvað hérna, hvaða ráð myndur geta að vilja gefa þessum hóp?
Sko, ég myndi segja að vera óhrætt við að þegar hugmyndin komast að taka uppeyjur. Það hefur bjargað okkur margoft. Vera fluid, þannig að leifa þessu að flæða bara, flæða vel og vera bara óhrætt að taka beigjunar þegar það gefast.
Mm-hmm.
Og sérstaklega í byrjun, að þetta eru bara 3 vikur.
Já.
Að þó að þau eru að vera skýr lína en samt að geta, þú veist, ekki loka strax á einhverja breytinga sérstaklega í byrjun.
Nei. Algjörlega, vera tilbúin að taka uppeðnar og skipta skoðin, það er alltaf
leið. Já, algjörlega, sérstaklega fyrstu dagana, það er ekki að búa til strax einhverja rosalega, byrja að búa til litlu börnin strax hugmyndinar og vera bara alveg, ég ætla að halda þessu.
Nei.
Já, það gerist mjög reglulega.
Já, algjörlega, er það ekki bara frábær loka orð, eitthvað sem vill bæta við í lokin?
Nei, ég bara gangi ykkur vel, jú, ég það er eiginlega það, gangi ykkur vel í þess að þrjár vikur.
Já, frábært, takk Haukur og Álfur, Brugghús, takk fyrir að koma.
Takk sem leis.